Bueno, pues o pleno de hoxe foi un pleno de menos duración que outras veces, porque evidentemente iban solo dúas mocións que foron convertidas en declaracións institucionales, porque lógicamente para este pleno non dou tempo a traer unha serie de asuntos que están pendientes dos correspondientes informes e que como consecuencia deso vai haber que convocar un pleno extraordinario, porque non dou tempo a emitir todo por parte dos funcionarios, non dou tempo a emitir todos os informes que se teñen que emitir respecto das ordenanzas, do convenio das panels, das obras a financiar tamén co superávit. En fin, hai temas aí pendientes que hai que convocar un pleno extraordinario, que non queda máis remedio. E logo despois, por outro lado, pues simplemente decir que parece mentira que unha persona que fai pouco estaba de alcalde deste concello pida agora explicacións de por que non se fan determinadas cousas en 3 ou 4 meses que levamos nos aquí, cando el votou 3 anos e non as fixo. Da verdade que resulta un pouco de vergonza oír estas actuacións por parte da oposición do BNG, porque eso non é oposición construtiva, eso é oposición destructiva, e ao mesmo tempo, pues, lógicamente, ahondando nas propias carencias que tuveron durante os 3 anos de goberno.
Vale, gracias.